un lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.
Marga Camesella, Esperanza Barreras e Tamara Echegoyen acaban de pechar unha brillante actuación na Rolex Miami OCR celebrada hai escasos días no continente americano. As dúas viguesas e a pontevedresa terminaron sextas na xeral da clasificación final logo de vencer en gran parte dos seus enfrontamentos e quedando a escasos resultados da cuarta praza. Esta foi a primeira vez que as tres regatistas competiron a este nivel con grandes adversarios de fora de España, polo que están satisfeitas co seu resultado. De feito, Tamara Echegoyen ten manifestado que entre os seus retos non só están as Olimpiadas, senón importantes probas internacionais como esta, e o máis difícil, claro, vivir da vela.
O meu reto principal no mundo de vela é poder traballar vela, sobre todo sabemos que é un deporte difícil de dedicarse exclusivamente a poder pues, ser... sabes, unha vida con simplemente traballando na vela, e sobre todo pois para as mulleres evidentemente é moito máis difícil. Creo que aún son bastante xoven para poder aproveitar a ocasión de poder acadar pois éxitos nas Olimpiadas, pero de todas maneras gustaríame pois participar en algún dos múltiples proxectos que hai na vela, sobre todo en estes anos que están tanto en España como a Volta ao Mundo ou ao Desafío da Copa América.
Non obstante, Echegoyen está máis acostumada que as súas compañeiras de aventura a competir internacionalmente. Precisamente na clase Borien conseguiu os seus maiores éxitos, 3 campeonatos do mundo, 2 subcampeonatos mundiais e 2 europeos, todos na categoría absoluta.
Creo que o momento máis importante da miña carreira foi cando comecei na categoría de Borien. Xa con 17 anos gañei o meu primer mundial, femenino absoluto. E desde entón con esa clase pois alcancei 3 mundiales, 2 europeos e 2 subcampeonatos do mundo. Foi a que máis ou menos deu-me un puxe para que conseguir o apoio e poder pasar a clase olímpica.
Tamara lamenta que a pesar desta brillante actuación na Rolex Miami e demais éxitos que acumula tanto ela como as súas compañeiras deportivas, nunca consegue o mesmo recoñecemento que os regatistas varóns.
Hai características que sí que desde un punto de vista pois pode marginarnos entre comillas. Evidentemente o componente físico é moi, moi grande, sobre todo nestes barcos grandes como os cruceiros. Pero bueno, estou convencida de que gimnasios hai moitos e que forza podemos acadar e sobre todo que necesitamos ese apoio que debemos ter de todos, porque aunque gañemos mundiais, aunque seamos moi boas, sempre, todo o que gañemos a muller sempre estará por debaixo do que ganen os homens. O nivel é moi alto nas mulleres, como sempre digo, sempre teño que compararme coas mulleres e creo que hasta agora pues, he acadado moitos éxitos e simplemente o que queremos todas é que se sean reconocidos como se reconocen os éxitos dos homens.
Para solucionar demandas como a exposta por Tamara Echegoyen, creouse o primeiro comité feminino da historia da vela galega. Puxeron en marcha este órgano a Xunta de Galicia a través da Dirección Xeral pro Deporte, Caixa Nova e a Federación Galega de Vela. A entidade está formada por regatistas integradas no seu directivo da entidade e a súa misión esténdese a outros ámbitos relacionados coa disciplina como é o sector das traballadoras, as adestradoras, oficiais de regatas, xuizas ou árbitros. A finalidade principal é, a través dunha serie de programas e actividades, mellorar o nivel das nosas deportistas, un labor que comezaría na base e que pretenden chegar a élite, como nos relata a delegada do Comité, Alba Rego.
O Comité Femenino está formado pois, a través da Federación Galega de Vela, pois José Ángel, que é o presidente da Federación, propuso a idea de formar un Comité de Vela Femenino, onde pois se poda facer unha serie de proxectos onde as regatistas femeninas pois podan destacar, subir nivel, así como tamén as traballadoras, as suíces, os árbitros, as medidoras, todo o ámbito femenino. Primordialmente, pois, apoiar as mozas e as rapazas que están a navegar hoxendía e que queren continuar con unha carreira no mundo da vela e loitar polo máis alto. Entón, dentro do comité, pois, queremos facer que isto sexa posible, facer que as rapazas poidan cumplir os seus proxectos. Despois no outro campo pois estaría o que as medidoras, os cursos, destacar pois un pouco todo en xeral.
Aseguran os expertos que a vela é unha modalidade deportiva que se caracteriza pola gran igualdade de condicións e pola súa polivalencia, onde destacan igual número de mulleres que de homes, pero aínda existen barreiras e prexuizos, tal e como asegura Rego.
As igualdades de condicións en canto a xénero son as mesmas no mundo da vela, porque as condicións de cada barco requiren un esforzo, unhas condicións de vento que teñas que adoitar según o barco no que estés navegando. Está claro que non en todos os barcos se poden regatear mulleres, xa que require dun peso, dunha estatura, dunhas condicións físicas que é máis adotada aos homes que ás mulleres. Pero sí que no deporte da vela sí que hai igualdade e iso é o que queremos reflexar e queremos hacer chegar a todas as mulleres de que sí que é posible navegar nas mesmas condicións con un mesmo barco e regatear. A nivel internacional e demais sí que se fai separación, é dicir, as rapazas navegan e regatean por unha categoría, por unha clase, e os rapaces por outra, pero bueno, iso non quita de que se competisen no mesmo grupo non estiveran a altura as rapazas.
O Comité Feminino da Federación Galega de Vela non é o único que traballa neste eido co fin de visibilizar as regatistas como Cameselle, Barreras e Chegoyen. Tamén a Dirección Xeral pro Deporte impulsa iniciativas neste eido. A directora xeral Marta Souto afirma que ata agora o recoñecemento das mulleres no deporte era moi escaso, por iso foron as propias deportistas as que demandaron iniciativas como as Xornadas de Muller e Deporte. Marta Souto.
A verdade é que nos, bueno, pois nesas políticas e sobre todo ahora de cando organizábamos as xornadas de muller e deporte, precisamente falaban as mulleres que practican deporte e falaban e solicitaban esa visibilización, non? Viamos que aquí no noso país non tiñamos ningún tipo de recurso específico para esta área e por eso, bueno, pois nos vemos que era unha obriga da administración, sobre todo unha administración concienciada con a igualdade de oportunidades para homes e para mulleres e polo tanto, pois temos que poñer ferramentas.
Souto resalta tamén que á hora de conceder axudas, o seu departamento prioriza todos aqueles programas e proxectos nos que haxa discriminación positiva.
Tamén, por exemplo, tanto nas ordes de subvención como nos propios convenios coas federacións, sempre traballamos para que haxa programas para o de fomentar o deporte feminino, caso dos convenios coas federacións, e na subvención sempre se avalía, se discrimina positivamente aqueles proxectos onde a actividade físico-deportiva para as mulleres pois é un das referencias.
Compoñentes da selección galega Caixanova e do Monte Real Club de Yates de Bayona, tanto Cameselle como Barreras e do Real Club Náutico de Vigo e Chegoyen, prepáranse con intensidade para as próximas citas que a curto prazo se disputarán no Centro de Alto Rendemento de Santander.
un lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.